Në mbrëmje, Papa përshëndeti autoritetet dhe popullin e mbretërisë së bashkuar në aeroportin e Birminghamit, nga ku u kthye për në Rom, duke i dhënë fund udhëtimit të tij të 17 apostolik jashtë Italisë. Papa Benedikti 16 kujtoi me radhë të gjitha takimet e rëndësishme që pati në nivelin politik, ekumenik, fetar e shoqëror, falenderoi për mikpritjen dhe uroi.
Severe diversity of modern Britain is a challenge to its government and people.
Ndryshueshmëria e Britanisë së Madhe e shumë bashkësive, kulturave, gjuhëve dhe feve që formojnë shoqërinë britanike moderne është sfidë për qeverinë e për popullin, por përfaqëson edhe një mundësi të madhe për vazhdimin e dialogut ndërkulturor e ndërfetar për pasurimin e krejt bashkësisë.